Altai amogela sephetho sa Moporesidente wa Naga sa go tlhoma Komišene ya Dinyakišišo go thopo ya mmušo, gape e thabišwa ke sephetho sa go kgetha Deputy Chief Justice Raymond Zondo go etsa pele Komišene ye. Re tshepa gore Komišene ye ya go nyakišiša thopo ya mmušo e tla fiwa monyetla gore Zondo a kgone go phetha mošomo wa gagwe wa go utulla nnete. Ben Saron o boletse gore re tshepa gore bohlatsi jo bo kgobokeditswego ke Outer jo bo filwego Palamente ka di-29 tsa kgwedi ya June ngwageng wa go feta bo tla šomišwa mo komišeneng. Ben Saron o feleleditse ka gore re leboga Zondo ge a amogetse go eta pele dinyakišišo tse, gape re gopela gore kgoro ya tša toka e netefatse gore Zondo o na le seo a se tlhokago go phethagatsa mošomo wa gagwe.